Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i odmah na početku emisije Kulturni krugovi želim srećan Božić svima koji danas slave. Poslednja nedelja u godini svakako sa sobom nosi prazničnu atmosferu, pripreme i planove, ali i mnoštvo kulturnih događaja pre zatišja koje će uslediti tokom prve dve nedelje januara. Naravno, u krugovima danas, kao i svakog dana, govorimo o najaktuelnijim događajima. Vest dana, Ivana Vujić, VD direktorka Narodnog pozorišta u Beogradu, je na današnjoj konferenciji za novinare u ovoj kući saopštila da je nova direktorka drame Tanja Šljivar. Čućemo deo saopštenja Ivane Vujić, nešto kasnije i kako je danas bilo u Vukovoj zadužbini, gde su uručena priznanja Kočićevo pero i Kočićeva knjiga, a stižu nam i vesti iz zadužbine Ive Andrića. Biće reči danas i o manifestaciji Njegoševe večeri poezije koja je sinoć završena u Kolarčevoj zadužbini, zatim o izložbi Istorijski momenti iz života umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, kao i o novoj knjizi Amre Latifić pod nazivom Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta. Zvukom na kratko danas putujemo i do Niša, gde će kraj godine proteći, čini se, u znaku knjige, jer je sinoć otvoren Niški sajam knjiga, kom danas posvećujemo pažnju. Kako ste čuli, pred nama je jedna šarolika emisija, ispunjena različitim pričama iz kulturnih krugova, zato ostanite sa nama.
Ne čekaj, u svakom zanima.
Kao što smo najavili, danas je u Narodnom pozorištu održana tradicionalna novogodišnja konferencija za novinare. Javnosti se obratila Ivana Vujić, VD upravnika Narodnog pozorišta, a prisustvovali su naravno i Jasmina Trumbetaš, direktorka opere, Konstantin Kostjukov, direktor baleta i Tanja Šljivar, nova direktorka drame. Naša Mira Knežević zabeležila je deo saopštenja Ivane Vujić.
Tanja Šljivar je naš najbolji student fakulteta dramskih umetnosti. Ona je izabrana za studenta generacije. Dalje, ja sam je predavala i mogu da kažem da je ona bila vanredna i izvanredna u svakoj oblasti delovanja. I ono što određuje gospođu Šljivar, pored njenog velikog pregalaštva, intelektualne zainteresovanosti, jeste njen stalni kontakt sa Evropom i veoma uspešan debit na evropskim pozorišnim scenama. Ja sam sa velikim ponosom izabrala jednu mladu ženu, jednu veoma obrazovanu ženu, jednu ženu sa velikim darom i sa velikim delom da uđe u nacionalni teatar na jedno, možemo reći, veoma visoko mesto.
Tanja Šljivar, kao što smo čuli, usavršavala se na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao i na Nemačkom univerzitetu u Gisenu. Odmah posle diplomiranja dobila je nagradu Borislav Mihajlović Mihiz za dotadašnje ukupno dramsko stvaralaštvo, čime je postala najmlađa dobitnica ovog priznanja. Njena prva drama, Pošto je pašteta, igrana je tokom nekoliko sezona u beogradskom ateljeu 212. Sa drugom dramom, Grebanje ili Kako se ubila moja baka, u izvođenju Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, osvojila je brojne regionalne nagrade. Za tekst drame Mi smo oni, na koje su nas roditelji upozoravali, nagrađena je Isterijinom nagradom, a u ateljeu 212 se uspešno i dalje igra njena predstava u režiji Bojana Đorđeva.
Narodno pozorište ušla je grupa mladih ljudi, pre svega Ana Konstantinović, koja je doktor, sad završava doktorat iz režije, i grupa mladih ljudi koji sebe nazivaju, to su sve naši završeni studenti, oni su ljudi sa svojim biografijama, mali pozorišni eksperti, to je grupa Ana Popović, Teja Kuharić, Marija Barna-Lipkovski, Sandra Nikač, Ivana Grumić, Ivana Vraneš, Luka Kurjački i Andreja Marković. To su mladi ljudi koji će se baviti razvojem naše publike. Oni će imati svoj poseban projekat koji će se baviti razvojem proširenog pozorišta, naročito tinejdžera. U Narodnom pozorištu nije pitanje prodaje karata. Karte se prodaju. Mi treba da postavimo pitanje ko je naša publika i mi treba da imamo novu publiku koja će biti publika ovog teatra sledećih 50 i 60 godina.
Evo, čuli smo, Ivana Vujić je na današnjoj konferenciji za novinare i najavila otvaranje vrata Narodnog pozorišta za saradnju sa mladim umetnicima, a inače opširnije planove Narodnog pozorišta čućete u našoj emisiji Klub 2, u kojoj će Ivana Vujić biti gošća i tada će opširnije predstaviti svoje viđenje uopšte rada Narodnog pozorišta. 15 časova, 13 minuta u emisiji Kulturni krugovi. Malo pre smo čuli deo planova našeg nacionalnog teatra za narednu godinu, a sada ćemo čuti kakvi su planovi zadužbine Ive Andrića u Beogradu, gde je takođe danas održana konferencija za novinare na kojoj je sumirana ova godina i, kao što sam rekla, najavljene su glavne aktivnosti u narednoj 2019. Sa nama u studiju je moja koleginica Sanja Milić. Sanja, dobar dan, vi ste danas bili u zadužbini.
Dobar dan, Saro, dobar dan slušalcima Kulturnih krugova. Radio Beograd 2 prati ono što radi zadužbina Ive Andrića i druge naučne institucije kulture koje se bave proučavanjem njegovog dela, tako da smo o većini stvari o kojima je danas bilo reči mi izveštavali. Na primer, 4. oktobra izašao je novi broj almanaha Sveske. To je jedan od retkih almanaha u svetu koji je u potpunosti posvećen delu samo jednog pisca, u ovom slučaju Ive Andrića, i postoji od početka 80-ih, a mi smo taj broj koji je danas podeljen novinarima već predstavili na našem programu. Takođe smo pratili predstavljanje prvih 5 tomova kritičkog izdanja sabranih dela Ive Andrića, okrugli sto o kritičkom izdanju, naučni skup o njegovom delu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, i zato bih ja akcenat stavila na ono što je novo, odnosno što je danas najavljeno. Konferenciju za novinare držali su akademik Miro Vuksanović, koji je predsednik upravnog odbora Andrićeve zadužbine, i upravnica zadužbine Žaneta Đukić-Perišić. Srpska akademija nauka i umetnosti je veoma važna za brigu o Andrićevom delu. Ona je imenuje upravni odbor. Ivo Andrić je bio član naše Akademije nauka i umetnosti gotovo 50 godina, dakle od dana kada je izabran do svoje smrti punih 49 godina, i zato Akademija na neki način brine i o tome kako će raditi zadužbina. Ono što je najlepše u ovoj priči, to je da je već pripremljeno novih 5 tomova kritičkog izdanja Andrićevih dela. Zašto su važna kritička izdanja? Da još jednom podsjetimo. To su obimne knjige u kojima se daju sve varijante nekog teksta, u ovom slučaju konkretnom tekstova pripovedaka. Zatim daju se sve eventualne greške do kojih je došlo u različitim izdanjima, kompletna kritička aparatura, rukopis, a sve to da bi se došlo do onoga što je konačna poslednja volja pisca, ono što je pisac želeo da ostane kao kanon u nacionalnoj književnosti, odnosno izdanje po kom treba raditi sva buduća izdanja. Zašto je ovo važno u Andrićevom slučaju? Ne samo zato što je on naš jedini Nobelovac, to je pisac koji je živ i u svetskoj književnosti punih 70 godina. Samo ove 2018. objavljeno je kod nas i u inostranstvu 60 novih izdanja Andrićevih knjiga. Dakle, njegove knjige se prevode od Koreje do Sjedinjenih Američkih Država, iako je prošlo više od 50 godina od kad je on dobio Nobelovu nagradu. Dakle, pripremljeno je, otišlo je u štampu 5 novih tomova kritičkog izdanja njegovih dela, zatim biće 5. februara, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljen zbornik radova sa naučnog skupa koji je održan na njegovom delu. Tu je 38 naučnih radova. Radovi koji su kazani na okruglom stolu o prvih 5 tomova kritičkog izdanja biće objavljeni u sledećem broju Almanaha Sveske. Došlo je i do nekih malih izmena u žiriju koji dodeljuje Andrićevu nagradu. U žiriju je ostao profesor Aleksandar Jovanović, a tu su sada sa njim i profesor Petar Pijanović i Marko Nedić. Oni će vrednovati pripovedačku produkciju koja je objavljena u ovoj 2018. i tamo negde u septembru iduće godine saopštiće novog dobitnika Andrićeve nagrade. Ona se tradicionalno dodeljuje 10. oktobra na Andrićev rođendan. Prvi dobitnik je akademik Dragoš Dragoslav Mihajlović, a najnoviji aktuelni dobitnik kojem je u oktobru uručeno pisac Vladimir Kecmanović. Ja mislim da nisam ništa važno izostavila, se možda nekih podataka koji su ovako veoma atraktivni, zato što se s vremena na vreme, kada na primjer nema kulturnih dešavanja ili kada je sajam knjiga, pa knjigu promoviše neko sa estrade, pa se onda odjednom pojave dušebrižnici, moralisti, ljubitelji uopštenih sudova o našim građanima, onda tako izriču preko medija nešto što su, do čega su došli, nisu došli ni na osnovu bilo kakvog istraživanja, nego eto, oni tako misle kako mi ništa ne čitamo i ništa ne znamo. Evo ja ću dati jedan primjer iz naše sredine. Dakle, vi znate da jedna naša izdavačka kuća Laguna objavila je Andrićeve romane u jednom tomu. To je jedna velika, velika debela knjiga, jeste. To izdanje Andrićevog romana je imalo već 12 izdanja i prodato je u 40.000 primeraka. Dakle, to je izdanje na srpskom jeziku koje se prodaje, objavljuje i prodaje ovde kod nas. Dakle, 40.000 ljudi je poseglo za sabranim Andrićevim romanima. Naravno, ima nas puno koji imaju stara izdanja njegovih knjiga ili uzimaju iz biblioteka. Hoću da kažem da to što je delo ovog pisca živo, to ne govori samo o kvalitetu njegovog dela, nego govori i o uvažavanju koje i naša sredina i druge kulture imaju prema svemu što je Andrić napisao.
Čini mi se, o Andriću ćemo govoriti zauvek, pa tako i naredne godine. Sanja, hvala vam. Bila je ovo Sanja Milić, upravo se vratila i zadužbine Ive Andrića i prenela nam najnovije vesti iz ove institucije. I know I was a fool when I first met you, girl. But once I was a danger to myself. For one look at you and all that have changed, girl. I knew in my heart that I've been saved. Because I love, love you. You got me tied down, my honey, babe. And yes, I love to love you the way that I do. You were always on my mind. So I said one more time, I love you.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher Kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture, kulturne krugove iz zadužbine Ive Andrića. Se sada selimo u Vukovu zadužbinu. Kako smo pomenuli na početku, danas su tamo svečano uručene nagrade Kočićevo pero za zimu 2018. i Kočićeva knjiga za tekuću godinu Gojku Božoviću za celokupno književno stvaralaštvo, odnosno za knjigu pesama Mapa. U Vukovoj zadužbini danas Ranko Stojilović.
Književnu nagradu Kočićevo pero od 1995. godine zadužbina Petar Kočić sa sedištem u Banji Luci i Beogradu 4 puta godišnje dodeljuje onim piscima koji na sebi svojstven način slede lepotu Kočićeve reči i dubinu njegove misli, a njihov stvaralački dijalog sa delom Petra Kočića nije ograničen ni tematikom, ni žanrovima, ni književnim postupcima. Ovogodišnji žiri radio je u sastavu Nikola Vukolić, predsjednik, Miljenko Jergović i Mladen Vesković i doneo je jednoglasnu odluku da nagrada Kočićevo pero za zimu 2018. godine pripadne uglednom književniku i izdavaču Gojku Božoviću za knjigu pesama Mapa u izdanju Kraljevačke povelje. Laureat ovogodišnjeg priznanja govorio je o uticaju koji je Petar Kočić imao na njega kao pisca.
Meni je drago da ova nagrada povezuje moju knjigu sa imenom Petra Kočića, jer je Petar Kočić jedno od najlepših imena srpske književnosti i po onome što je učinio u svome vremenu u književnosti i po tome što je u svom vremenu značio i kao pisac i kao učesnik u javnom životu. I s druge strane i po tome što Petar Kočić sa svojom energijom priče, sa svojim čaranjem jezika i sa svojom pripovedačkom magijom danas znači i govori nam i dalje preko svih vremena i preko svih prepreka koje se mogu postaviti između njegovog i našeg doba.
Zbirka pesama Mapa predstavlja zaokruženu cjelinu u kojoj pojedinačni ciklusi knjige deluju kao poglavlja jedne zajedničke priče, u kojoj je izrazito prisutno nekoliko važnih pesničkih figura. To je najpre figura putovanja, koja od početne do završne pesme govori o izmeštenom subjektu modernih vremena, koji je uvek u pokretu i u neizvesnoj promeni, ali gotovo nikada u svom prirodnom ležištu. Odmah potom to su i figure sećanja i iskustva, individualnih i socijalnih strahova, kao i figura stvari koje su prepoznate, izdvojene i izložene preispitivanju u suštinski ispražnjenom svetu, kaže Gojko Božović.
U Mapi sam zapravo hteo da ispitam da li se neka vrlo stara značenja, priče dugog trajanja, mitski slojevi mogu prepoznati u savremenom trenutku u našoj svakodnevici i s druge strane, da li se u toj svakodnevici oblikuju priče koje mogu da računaju na dugo trajanje. To je zapravo na neki način putovanje u oba smera i preispitivanje slojeva mitskih ili starih vremena u savremenosti i pokušaj da se u savremenosti prepoznaju značenja koja će biti važna ljudima drugog iskustva i drugog vremena i otuda u Mapi osnovna metafora jeste zapravo putovanje, osnovna figura jeste putovanje od početka do kraja iz jedne u drugu pesmu, iz jednog u drugog ciklusa. Ukazuje se tačke do kojih listi subjekt putuje, menjajući sebe kroz različite uvide, senzacije i fascinacije kojima ga svet obasipa, a taj listi subjekt sa tim fascinacijama naprosto mora da izađe na kraj, nekada da ih racionalizuje, nekada da ih odbaci, a nekada da se dubinski zaživi sa njima.
Ističući da je Božović pisac širokog registra interesovanja, predsjednik žirija Nikola Vukolić podsjetio je da je počeo poezijom, kao stvaralac i kritičar, uvek blizu lirsko-kritičkog izraza, u kojem je mogao da do maksimuma iskaže svoju stvaralačku individualnost, kreativni razmah, znanje, senzibilitet, koncentraciju, intelektualne i emocionalne energije.
Dobre poezije nikad dosta, a takva je knjiga Mapa Gojka Božovića, koji više decenija neprestano uzbuđuje, uznemiruje, kako god hoćete, našu književnu javnost. Njegove pjesme ne prestaju da vas pozivaju još na jedno čitanje, a to je dokaz da je riječ o dobro izbrušenoj poeziji, čije riječi, kako rekoh, zveči. Imaćete osjećaj da čitate jedan lirski dnevnik.
Gojko Božović objavio je knjige pesama Podzemni bioskop, Duša zveri, Pesme o stvarima, Arhipelag, Elementi, Obližnja božanstva i Mapa, za koju je sada ovenčan i Kočićevim perom. Autor je i više knjiga eseja i jedne antologije novije srpske poezije. Dobitnik je i više nagrada za poeziju, među kojima su i Matićev šal i one koje nose ime Brane Cvetkovića, Đure Jakšića i Branka Ćopića.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, Zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13:45.
Eko. Još ove godine poklonite sebi i voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pre nego što saznate kakva je atmosfera sinoć bila u Kolarčevoj zadužbini, pozvaćemo vas u Kolarčevu zadužbinu, odnosno ponuditi karte za veče poezije Milana Nenadića 29. decembra u okviru programskog ciklusa Poezija uživo. Troje najbržih slušalaca koji se jave na broj telefona 3229653, verujem da vam je već dobro poznat ovaj broj, dakle 011 3229653, osvojit će karte za veče Milana Nenadića ove subote u Kolarčevoj zadužbini. A sinoć u maloj sali Kolarčeve zadužbine u okviru šestih međunarodnih Njegoševih večeri poezije održan je miting poezije. Dejan Vojvodić je sinoć bio tamo.
Znamo da takvih nemamo dvojicu, što nemaju dušu nego pozornicu, da se odigrava drama vasijonska i likuje svetlost i radost sionska, što nisu vršnici svojim vršnicima ni parbenici drugim pesnicima, što nemaju sina ni usinovljenika, sinovi jedinog sina svih jezika. Da, svakda mi dragi tajnoviće, nebesima osijen pesniče.
Stihovima iz poeme Prah oca poezije, koju je pročitao njen autor pesnik Matija Bećković, otvorena je završna manifestacija ovogodišnjih Njegoševih večeri poezije, na kojim su, pored akademika Bećkovića, učestvovali brojni drugi savremeni srpski i inostrani pesnici, među kojima Gojko Đogo, Vojislav Karanović, Duško Petrović, Milutin Mićović, Gojko Božović, te Ana Čohorovska iz Poljske i Nina Gabrielian iz Rusije. Svečanu besedu o Njegoševoj poeziji ovom prilikom izrekao je profesor Milo Lompar.
U Njegoševom stihu pronađena je zvučna magija našeg deseterca. U njegovoj dikciji identifikovan je onaj agon koji je helenske tragičare izdigao tako visoko na pozornici ljudskih strasti i pozornici umetničkog doživljaja. U njegovoj tihoj molitvi prepoznato je nešto što je u našoj tradiciji progovorilo velikim tonom u Domentijanovom i Camblakovom spiritualizmu, u dahu isihazma, u neoplatonizmu, u nečemu što je putovalo vijugavim stazama narodnog pamćenja i zapisima srednjovekovnih dijaka, da se kod njega susretne i u luči mikrokozma obesmrti na način kakav poznaje najviša evropska poezija, Kočmausa definisana Danteom, Miltonom i Lamartinom.
Ove večeri pokrenute su pre 6 godina povodom 200-godišnjice Njegoševog rođenja, a u cilju promocije, predstavljanja i preispitivanja savremene poezije, kao i istraživanju njenih poetičkih tokova. U tom smislu i prisustvo savremenih pesnika i njihov odnos prema romantičarskom nasljeđu Njegoševe poezije biva najbitniji rezultat ovog okupljanja. Upravo o razmeđini ili pak utapanju savremenih poetičkih diskursa u odnosu na delo crnogorskog vladike govori pesnik Dragan Jovanović Danilov.
Uvijek je lepo prisjetiti se ovakvih jubileja, velikih pesnika sa kojima se srpska poezija visoko uzdigla i uznela. I u odnosu na Njegoša, pa mislim, šta može da radi savremeni pesnik nego da od velikih pesnika, od tradicije, uzme onu dematerializovanu i totemski očišćenu kost i da u to unese neki svoj lični dah. To je, dakle, jedini normalni put za svakog pesnika, znači imati neki kulturni kapital koji podrazumeva i Njegoša, i Miltona, i Bodlera, i tako dalje, i naravno našu tradiciju, koja se razume na način na koji je razumeo veliki čuvar i branilac evropske tradicije Ezra Pound, dakle kao neku lepotu koju čuvamo, ne kao nekakav lanac za okivanje, tako da ja i razumem Njegoša tako, jednu lepotu koju čuvamo, a ne kao nešto što nas okiva, kao nekakav lanac, i naravno uneti neku svoju ličnu halucinaciju, ono što mi nosimo, dakle duh današnjeg vremena, i kad se to spoji jedan kulturni kapital i s druge strane jedna lična halucinacija, lična ekspresija, onda se dobija ono što se zove moderna poezija. E sad, danas je nemoguće napraviti u književnosti neki veliki mitos, neki veliki mit iz prostog razloga što današnje vreme i današnja književnost taj mit rekreira, ona ga razara, tako da se pesnici normalno okreću nekim malim temama, manjim pričama, nekim sitnim detaljima, ali što opet ne znači da se mit ponovo neće vratiti.
U okviru ovogodišnjeg festivala u nedelju je održan i okrugli sto na temu poezija između vremena, istorija tradicija i savremenost. A istog dana u prostorijama Matice iseljenika Srbije predstavljen je i novi prevod Njegoševe Luče mikrokozma na ruski jezik. Thank you.
dipping, diving, sneaking, peeping, hiding out down the street. See my life shaking with every who I meet. Refried confusion as I'm making itself clear. Wonder which way to go to get on out of here. Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I took the right road, but I must have took the wrong train. I took the right move, but I made it at the wrong time.
15 časova, skoro 38 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Izložba Istorijski momenti iz života umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić od 1928. do 1945. otvorena je sinoć u galeriji Ulus. Izložba je dokumentarnog karaktera i organizovana je povodom 90 godina od otvaranja paviljona. Autorka izložbe je istoričarka umetnosti Olivera Vukotić. Slušamo prilog Maje Mili.
Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić otvoren je 23. decembra 1928. godine. Bio je to prvi namenski galerijski prostor u Srbiji, a nastao je na inicijativu tadašnjeg načelnika umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete Branislava Nušića. Ideju o stvaranju ovog paviljona, koji je dobio ime po znamenitoj Dubrovčanki iz 16. veka, podržali su i pomogli neki od najuglednijih ljudi toga doba. O značaju paviljona govori autorka izložbe Olivera Vukotić.
Kad krenete od 30. decembra 28. kada je otvorena prva izložba, jesenja izložba, pa sve do početka rata, ali čak i tokom rata kada su održavane izložbe, vi prosto ne možete da se opredelite za jednu godinu i za jedno ime, jer svi srpski i jugoslovenski umetnici koji su ispisali stranice i nacionalne, ali i jugoslovenske umetnosti su priređivali svoje izložbe, da li u velikoj ili u maloj sali paviljona, tako da je to jedna riznica neponovljiva i nešto što stvarno sa ove tačke gledišta mi ne možemo da pojmimo šta se tada dešavalo u paviljonu, jer sve ono što je bilo važno i bitno za umetnost, sve se to kroz umetnički krvotok paviljona manifestuje.
Ova izložba prikazuje istoriju umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić od 1922. godine, kada se rodila ideja o njegovom osnivanju, do 1945. godine. Zbog čega je izabran baš ovaj period, objašnjava autorka Olivera Vukotić.
Sljedeće godine se obeležava 100 godina Ulusa. Ulus je od 45. godine, izuzimajući jednu pauzu, bio u kontinuitetu u umetničkom prostoru Cvijeta Zuzorić, tako da će sljedeće godine biti obrađen period od 45. do danas, a za ovu priliku, imajući u vidu da se do sada nijedan istoričar umetnosti nije bavio izložbama od 28. do 45. osjećala za svoju profesionalnu obavezu i čast, naravno, da se bavim tim periodom.
O značaju umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić govori predsjednik upravnog odbora Ulusa Miroslav Lazović.
Pre paviljona su Zagrebčani i ljudi iz Ljubljane imali svoju izložbenu salu, a izložbe su u Beogradu pravile po kućama, holovima, gde naravno i kraljica dolazila, iako je to bilo u kući. To govori da ima veliki značaj i da svi ljudi koji su se pokrenuli, svi viđeni ljudi, počeo od samih, ljudi koji su na čelu kraljevine, svi su pomogli u realizaciji paviljona. I evo danas vidimo da to kulturno nasljeđe nam određuje u stvari neke vrednosti.
Da li upravo to kulturno nasljeđe čuva paviljon? Da li on takvu funkciju ima i danas?
Kako ne, mi se borimo koliko možemo. Evo, ovdje smo organizovali izložbu, ne bi li više ljudi videlo ovu izložbu i tamo ne možemo da angažujemo grejanje u ove hladne dane, međutim imamo propratnu izložbu u paviljonu, ali ponovo naglašavam, dok društvo i sistem, institucije ne stanu uz umetnike, nema kulture, a kolike su granice kulture, toliko je granice jednog naroda.
Izložba Istorijski momenti života umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić trajeće do 22. januara u galeriji Ulus.
That's the mess I used to be.
U narednim minutima u emisiji Kulturni krugovi govorimo o jednoj zanimljivoj knjizi koja je predstavljena sinoć u Beogradu, tačnije u gradskoj biblioteci, odnosno u biblioteci grada Beograda. Reč je o knjizi Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta autorke Amre Latifić. Delo je objavila izdavačka kuća Čigoja uoči stogodišnjice ruske emigracije nakon oktobarske revolucije. Na promociji je bila Vanja Seničić.
Svi govornici na promociji knjige Amre Latifić složili su se da je ovo dugo iščekivano delo, jer se bavi nepravedno zanemorenom temom. Knjiga pomaže da se spozna jedan novi, kosmopolitski duh koji počinje da osvaja kulturni život Beograda i sagledava emancipatorske mogućnosti jedne nove umetnosti. Među prvima je govorio Jerko de Negri. On je istakao da je autorka uspela da kontekstualizuje dolazak belog baleta u Beograd tih 20. Godina prošlog veka. Kako navodi, ovo je posebno vezano za umetnike ruske emigracije.
U vreme oktobarske revolucije i sve što je dalje sledilo, jedna vrsta inteligencije iz te sredine naišla je u razne sredine Evrope. Među njima je Beograd bio jedna od, može biti, najčešćih i najdinamičnijih prestonica Evrope u kom su ruski emigranti tog vremena, arhitekte, naučnici i tako dalje. Jedna od tih priča je upravo i priča o belom baletu. Dakle, jedna priča koja govori o tome kako je Beograd kao kulturna sredina akceptirao jedan fenomen, ugradio, integrisao u svoju kulturu. To je danas više, to je danas deo kulture Beograda i upravo kulture kosmopolitskog Beograda. I Amra je sa punim razlogom svoj knjizi dana taj naslov, tu reč ugradila u naslov knjige, tako da neovisno samo od priče o baletu, to je jedna široka priča o kosmopolitskom Beogradu i o brojnim recepcijama u raznim oblastima umetnosti, slikarstva, arhitekture, drugih oblasti kulture i tako dalje.
Razgovor sa istoričarkom umetnosti doktorkom Irinom Subotić zauzima posebno mesto u knjizi posvećenoj belom baletu. Poreklom iz ugledne ruske porodice, ona daje izuzetan doprinos beogradskoj i srpskoj kulturi. Govori o svom ličnom ulogu u knjizi, kao i o nezanemarljivom doprinosu koji Amra Latifić daje srpskoj baletskoj teoriji.
Ja sam samo pokušala da na neki način izvesne detalje njoj pomognem i da joj nekim svojim intervencijama ukažem na to što je ona bila sasvim jasna, a o toj velikoj ulozi koje su ruske porodice i ruski baletski igrači imali kada su došli u Beograd. Naime, i moja sestra Jelena Šantić se bavila vrlo mnogo pitanjima ruskog baleta kada su se 20. godina ovde doselili emigranti, tako da sam ja u tom smislu mogla da budem nešto korisna. Ali čini mi se da je Amra apsolutno ovladala materijom, da je ona na toliko pametan, dobar, estetski, savršen način obrazložila to šta je kosmopolitski sjaj, jer ona je ogromnu jednu prazninu u našoj historiografiji baleta time otvorila i ubeđena sam da će ona imati još materijala i da će i dalje raditi, jer zaista u našoj istoriji baleta nedostaju teoretske misli, nedostaje bavljenja time na način na koji je ona uradila.
Sama autorka podloči da se za nju ipak najvažnija društvena pitanja koje knjiga otvara. Kako kaže, želela je da ovekoveči kako je recepcija baletske umetnosti u našoj sredini bila strastvena, a danas ipak više nije.
Ja sam uzela temu koja je stara 100 godina da bih pokrenula dva pitanja danas. Jedno je pitanje zbog čega mi od početka 21. veka nemamo zgradu baleta i opere, a drugo pitanje je školovanje baletskih igrača. Zašto se kod nas u našoj sredini, dakle na početku 21. veka, kada znamo da su studije da je način studiranja već na izuzetno visokom nivou, imamo i online studije na daljinu, da li je moguće da mi na početku 21. veka nemamo akademiju za balet? Ili barem katedru za balet koja je integrisana u Beogradski univerzitet umetnosti.
Prva poglavlja knjige daju istorijski pregled razvoja belog baleta u svetskom kontekstu, zatim rusko-klasičnog baleta i na samom kraju nastanak i razvoj ove umetnosti u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovo je treća knjiga koju Amra Latifić objavljuje.
Pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi putujemo do Niša, gde je sinoć otvoren 55. sajam knjiga na kome učestvuje 60 izdavača. Do 30. decembra posetioci će moći naravno da kupe knjige uz značajne popuste i prisustvuju brojnim promocijama i susretima s piscima. Na otvaranju je bila koleginica Biljana Mijalković.
Niški sajam knjiga promenio je termin zbog sportskih događaja u hali Čair gde se održava, ali direktor Niškog kulturnog centra Srđan Savić kaže da su novogodišnji praznici možda bolji termin nego dosadašnji nakon Beogradskog sajma.
Mnogi su u početku bili skeptici kako će ovaj termin uticati na naše sugrađane, da li će biti interesovanje za sajam, kako će odgovoriti izlagači. Što se izlagača tiče, oni su odgovorili onako kako smo očekivali, uvažili su naš sajam i interesovanje niške publike za njihove izdanja, a sa druge strane, što se nas kao organizatora tiče, očekujemo da vidimo kakve će biti reakcije publike, pa ćemo možda u budućnosti biti na slatkim mukama da biramo da li da sajam ponovo organizujemo u standardnom, klasičnom terminu ili da ga premestimo u ovaj novi termin uoči same nove godine.
Knjige će preživeti, tvrdi književnik Vladimir Pištalo, koji je otvorio sajam.
Mladima su potrebne ideje
uz pomoć kojih će promeniti svoju situaciju. Te ideje im neće doći iz video igara. Njih će naći u knjigama. Tačno je da je rečeno za Miltonov ep Izgubljeni raj da niko ne bi poželeo da je duži. Ali knjige vas isto tako savjetuju, uzbuđuju, obraćuju vam se glasom najboljeg prijatelja posle petog piva. Žao mi je nepismene gospode u kišni dan, kaže engleska poslovica. Ne čita se zato što je lepše za kulturom. Čitanje je borba za smisao. Čitanje omogućava da živite više nego jedan život. Život vas vodi kroz inkarnacije, umnogostručuje misli i emocije. Sa njima postajete ne samo drugi ljudi, već sve što uopšte postoji, ptice, mačke, minerali, kosmičke magline, vetrovi, zmajevi. Originalan čovjek zlatne naočare, kaže Mihail Bulgakov. Knjige vam daju hiljadu očiju. Poezija pokazuje koliko moćne reči mogu biti. Politika pokazuje koliko reči mogu biti prazne. Bez poznavanja poezije pomislit ćete da na svetu postoji samo jezik politike. A poezija je novina koja ostaje novina. Čitanje pomaže da razumete druge ljude, potvrđuje ujedinjujuću ljudskost u našem vremenu koje se žali na manjak empatije. Knjige vam omogućuju da se sprijateljite sa značajnim ljudima iz prošlosti. U retkim momentima dovode vas u kontakt sa nečim većim od vas.
55. sajam knjiga u Nišu traje do 30. decembra i održava se pod sloganom Tajna je u knjizi.
Uz naravno preporuku da posetite Niški sajam knjiga, se opraštamo danas od vas u emisiji Kulturni krugovi u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Na pažnji vam se zahvaljuje Sara Arsenović, ubrzo slede vesti, a potom Filmorama.